jsem se narodil v Londýnské ulici v porodnici, v Londýnské ulici na Vinohradech v Praze v roce 1960. Ta Londýnská se kdysi prý jmenovala Tunelová, protože tam vede pod ní tunel mezi hlavním nádražím a Nuslemi. A prý tam byly komínky, které koukaly uprostřed té ulice, a když projížděla lokomotiva, parní lokomotiva, tak se postupně z těch komínků z jednoho za druhým kouřilo. Tedy narodil jsem se v té Londýnské ulici, to komínky už tam dávno nebyly, a potom jsem chodil naproti na základní školu. Narodil jsem se v roce 1960, tehdy probíhala spartakiáda a já jsem se narodil jako velké dítě, vážil jsem dokonce něco přes 5 kilo a prý mě ukazovali v nějakém týdeníku kolem té spartakiády, jaké se to rodí krásné děti za spartakiády. Já jsem vyrůstal v domě, který postavil můj pradědeček na Vinohradech. Byl to takový hodně temný dům s točitým schodištěm. Spolu s rodiči a s dvěma staršími bratry jsme se všichni shodli na tom, že jsme mívali sny, když jsme padali tím prostorem v tom točitém schodišti a zastavili jsme se dole u schránek a probudili jsme se. My jsme bydleli ve druhém patře a v prvním patře bydlel ještě strýc Jirka Šnirch a my jsme nahoře byli s babičkou. Babička byla ročník 1888, ten její bratr byl o dost mladší. Ti reprezentovali pro mě jakýsi starý svět, jakousi jistotu. U mý babičky se scházela celá široká rodina, všelijaký bratranci a vzdálený strýci a bylo u nás velice živo. Nejstarší mojí vzpomínkou, jak jsem tak o tom přemýšlel, je myslím to, že jsem chodil se svým prastrýcem se dívat na vlaky právě nad hlavní nádraží, tam u rozhlasu, na ten ranžír, na to množství kolejí a teď mi napadá, že to je asi moje nejstarší vzpomínka. Nejstarší historická vzpomínka ovšem je podle mě smrt Johna Fitzgeralda Kennedyho v roce 1963. Pamatuji si, jak přišla máma domů z práce a jak o tom mluvila. My jsme žili v bytě s babičkou, ale u nás se jí prostě říkalo bába. To nebylo vůbec nic tak pejorativního. Pro nás to byla prostě bába a znělo to pro nás laskavě. Na ní si taky vzpomínám, že mě napomáhala, když jsem něco kreslil, že mi třeba ukázala, jak nakreslit perspektivně otevřené dveře u auta. A taky mi třeba říkala, že červená se hodí se zelenou. Až později jsem se dozvěděl, že vlastně byla malířkou a že proto věděla, jak mě poradit. V tom domě jsou vždycky velký byt a menší byt. Ten menší byt byl původně určený pro služku, aspoň tak to bylo v prvním patře. A já pamatuju jistou starou paní, které se říkalo Anna, a ta bydlela v prvním patře a byla to opravdu asi služka naše rodina nebo té rodiny Šnirchů. A ta tam žila dál s náma i poté, co dům znárodnili a byla ve velice přátelských vztazích s naší rodinou. Na Vánoce vždycky jsme od ní dostali velkou porci celestinských nudlí, který dělala do vánoční polívky. A talenta Anna taky pomáhala naší mámě a chodila s náma na procházky. Ona akorát byla strašně pomalá a my jsme jí vlastně furt tahali a říkali ano, pojď už. Někdy se taky zastavovala u výloh, takže ty procházky nebyly tak svižný, jak jsme si jako kluci představovali. Vím, že jsem s ní ale chodil třeba na Karlov, kde ještě tehdy nebyl ten Nuselský most. Vzpomínám, že jsme chodili k jiným příbuzným do Americké ulice, Americká 2. Ten dům je znám tím, že tam sídlil časopis A2. Tihle příbuzní jmenovali se Makovce a měli takový krásný, prostorný, starosvětsky zařízený byt. A jeden z těch příbuzných pracoval kdysi na Barrandově u filmu a pořídil si promítačku a půjčoval filmy. A ten zvyk se držel v rodině dlouho, i v těch 70. letech. V sobotu nebo v pátek nebo v neděli se široká rodina sešla a dívala se na všelijaký filmy. A tam byla taková zvláštnost, mezi dvěma místnostmi měli jakoby falešný gotický oblouk a to se právě hodilo pro to promítání, protože v jedné místnosti byla ta hučící a všelijak krčící promítačka a ten paprsek procházel právě tím hořejším vinglem toho gotického oblouku do té vedlejší místnosti. Takže já jsem jako malý chlapec viděl třeba Půlnočního kovboje nebo petrolové lampy, pamatuju. Ale to zrovna u těch petrolových lamp nešel nějak zvuk, ale každopádně to na mě zapůsobilo. Jezdívali jsme na jakési rodinné sídlo vzdálenějších příbuzných na Janově a tam mám takovou silnou vzpomínku, že jsem si prostě nasadil plovací kruh na hlavu, ale nějak jsem zapomněl ho dát pod paže, do podpaží a vskočil jsem do vody a začal jsem se topit. Myslím si, že to je taková typická ukázka některých mých zkratovitých jednání. Určitá zbrklost v tom je. Na ten Janov u Rokycan jezdívala taky Marienka, taková vzdálená příbuzná, ale byla to vrstenice. Já jsem byl vlastně prý její strýček, ačkoliv jsem byl o pár měsíců mladší než ona. To byla vlastně jediná holčička v mém okolí, s kterou jsem tak vzdáleně možná i vyrůstal. Já jsem měl dva starší bratry a o nich bude ještě řeč. Taky z toho Janova jsem měl jednou ze svojí sestřenicí Sášou autostopem do Prahy. Bylo to bezvědomí rodičů, měl jsem asi snít vlakem a rodiče se pak nějak zlobili. Taky jsme jezdívali na Sázavu, do Sázavy nad Sázavou, kde žila moje druhá babička s nevlastním dědem. A vím, že jsem mi tam nějak vyváděl nepřístojnosti, že jsem pouštěl králíky anebo slepice a z toho neměla radost. Naši v těch 60. letech začali cestovat, protože to šlo, jezdili do Jugoslávie, taky jsme byli v Itálii. My jsme měli nějaký příbuzný v Srbsku, takže jsme tam měli i vazby v Bělehradě a jezdívali jsme tam. Znali jsme se s docela významným srbským malířem Tabakovičem, který měl pronajatý mlýn na ostrově Brač. Byl to mlýn už dávno bez těch lopatek, ale v tom mlýně nebo u něj jsme mohli pobývat a na to vzpomínám jako na takovou zahradu dětství. Poměrně nedávno jsem se tam byl podívat, podařilo se mi najít to místo a samozřejmě jsem zkonstatoval ten známý jev, že zahrady dětství se jeví nečekaně malými. V roce 1968 jsme byli na dovolený a na prázdninách v Rakousku a vraceli jsme se do vlasti přesně ten samý den nebo tu samou noc, jako překročila hranice naší republiky, zejména sovětská vojska. Probudil jsem se v nějakém penzionu v Kaplici a říkal jsem rodičům, proč nestrumí to rádio, proč mě tím buděj. A to bylo proto, že v rádiu se ozývala střelba a reportáže z té okupace. Ten 68. rok pro mě znamenal docela významný zlom, nebo vůbec pro všechny, že jo, ale i pro mě jako dítě, které v tom vyrůstalo. A taky záhy po tom 68. roku začali vlastně umírat lidé z té generace prarodičů. Zemřela ta zmíněná bába, babička Míla Boučková, rozená Šnirchová, byla to matka mý mámy. Zemřela taky maminka mého otce, zemřela tragickým způsobem ta babička Sázavská, která se jmenovala postupně Majerová, potom Pazderová, potom Pejnová, potom Pilařová. A zemřel taky bratr té pražské babičky, ten prastrýc Jiří Šnirch. Mám někdy pocit, jako by to moje dětství bylo spojeno s tou velkou síní strašnického krematoria, kde jsme bývali v tu dobu docela často. Později jsem nalezl jakýsi sešit mého bratra Jana, v němž byly nějaký slohové práce z ruštiny a on psal tu práci na téma familia i balezň. A tam bylo, u mňa byla jedna babuška, Jana umierla na rák, u mňa byla vtarujá babuška, Jana to, že umierla. A takhle to pokračovalo. Tak už jsme vlastně v těch 70. letech, nastává doba normalizace, doba dosti temná. Myslím si, že by se nemělo říkat vlastně normalizace, to je termín, s kterým přišli komunisti, mělo by se prostě říkat doba okupace. Moje maminka pracovala na Praze 4 v Obvodním ústavu národního zdraví na Táborské ulici. Dlouhý léta tam pracovala, asi 30-40 let. A táta byl účetní ve výrobním družstvu Drutěva v Holešovicích. Já jsem tady chodil do té základní školy londýnské. Na tu školu teda nespomínám nějak zvlášť rád. Vybavuje se mi několik takových epizod. Tehdy se tomu říkalo průser. To byl takový terminus technicus, že člověk udělal nějaký průser a těch nebylo málo. A stačilo malinko, aby se člověk do takového průseru dostal. Například jsme museli o hlavních přestávkách kolovat po chodbě po směru hodinových ručiček. Jednou jsme se dohodli, že budeme kolovat opačným směrem a hned byl průser. Nebo jsem šel si vyzvednout brýle do optiky a koupil jsem asi 10 eskin pro svý spolužáky a hned z toho byl, nechápu dneska vůbec proč, byl z toho průser. Často nějaká poznámka, museli jsme to oznámit rodičům, a nevím přesně, co. Byl to prostě průser, no, jak se to řešilo kázeňsky. Kázeňsky se to řešilo. Taky vím, že jsme v jedné z těch prvních tří tý základní školy jeli na takzvanou školu v přírodě, na což teda vůbec nerad vzpomínám. Vím, že jsem tam byl za nějakou úplnou banalitu vyloučen z účasti na táboráku. Ten ředitel té školy v přírodě měl pocit, že když jsem něco pošeptal spolužákovi, že jsem pošeptal něco nepěkného o něm a na základě toho jsem byl vyřazen z toho závěrečního táboráku. Často jsme v noci, protože jsme nespali, tak jsme za trest museli stávat třeba hodinu uprostřed takový ponurý chodby, nebo on to byl možná takový mezanin spíš. Vím, že od spodu z té budovy se linula směs takového smradu brambor a koksu. Člověku bylo trochu zima a v takové kukani na nás koukala nějaká bába, která nám to přikázala, že tam musíme stát a sledovala, jak stojíme. Později jsem zjistil, že se takové věci vlastně dělali v kriminálech a v koncentrácích a podobně, že člověk musel za trest někdy stát. V blízkosti naší školy bydleli cikáni a my jsme se jich jako děti, jako lidi menšího zrůstu báli. Když jsem později vyrostl, tak tenhle ten strach nějak pominul. Skutečně jsme byli těmi cikány ohrožovaní, vynikal mezi nimi jakýsi kuruc a ten nás někdy přepadal, měl břitvu u sebe, to u nás ohrožoval a vždycky nás přinutil ukázat, co máme v kapsách a sebral nám nějaký peníze, několik korun. Vím, že jednou mě obral o 7 korun a že to pro mě byla opravdu nepříjemná věc. Někdy jsem taky zažil, že mě ti cikáni chtěli vzít koloběžku, jezdíval jsem na koloběžce do Grébovky a tam taky těch cikánů bylo víc. Jednou nás si zatáhl třeba do průjezdu nějaký takovýhle cikán a obral nás o peníze, dokonce po nás chtěl, aby jsme se slíkli, tak to už jsme neakceptovali a vytrhli jsme se z toho zajetí a utekli jsme pryč. mám tady takovouhle zkušenost z Cikány, ale později jsem zjistil, že mám z Cikány docela dobrý vztah a nechovám rozhodně žádnou zášť díky těm zážitkům z dětství. Chodil jsem třeba jako farář do vězení a tam jsem byl s Romy velký kamarád, pro všecky jsem byl Péťa, a to je docela zajímavý, že ti Cikáni mě všichni nějak bez výjimky říkají Péťo. Mám taky takovou vzpomínku, že mě v Rumunské ulici, to je za rohem od té londýnské, že mě porazilo auto a pro mě do dneška záhodou, že jsem nezůstal na místě, ale když jsem vstal, to auto mě teda jenom jednou odrazilo, pak už zabrzdilo, že jsem začal utíkat. A jsem cítil zase, že se vstal nějaký průser. Nevím, jak bych to jinak vysvětlil. Prostě jsem utíkal, že jsem něco udělal špatného, že jsem byl sám vlastně obětí, když jsem si za to mohl sám. Ale lidi mě chytili a nacpali mě do toho auta, který mě porazilo. Tam jeli lidi na nějakou oslavu, takže se jim tam v autě přeskupilo spoustu láhví, ale žádná se nerozbila. A ty lidi byli vyděšený, jestli se mi něco nestalo, a odvezli mě do Vinohradské nemocnice na takovou celkovou prohlídku. A dopadlo to dobře, jenom mě možná ještě do druhého dne brněly ruce. My jsme byli zasaženi rychlými šípy, těma knihama i těmi komiksy, a po jejich vzoru jsme zakládali všelijaký kluby. My jsme s kamarádem Tomášem Perdlerem a ještě s někým založili klub Start. A pod vlivem těch šípů jsme se taky vydávali do vnitrobloků tady těch vinohradských domů. Tehdy se nezavíraly tak často domy ještě a dalo se projít často i na dvorky. A tam jsme pak přelézali zdi a zažívali všelijaká dobrodružství, nakukovali do oken v přízemí, sváděli jsme i všelijaký bitky, ať už třeba s těma taky se zavařovacíma gumama nebo se stříkačkama na vodu. Vůbec nás fascinovalo, že se dá vlastně do toho vnitrobloku na jedné straně vlézt a třeba za hodinu vylézt na druhé straně. Taky jsme chodili hrát hokej s klasickými hokejkami, ale s tenisovým míčkem na náměstí Míru. Převrátili jsme si lavičky, to byly branky potom, a hrávali jsme ten hokej. To je dneska asi nepředstavitelné, že by něco takového mohli děti dělat. Taky jsme jednou vylezli na kostel svatý Ludmily až někam nahoru, otáčeli jsme tam těma rukama těch hodin. No a to byl taky takový průser, pak pro nás běžel nějaký dělník z té stavby a velice vyděšený a velmi opatrně nás potom zase stáhl dolů. Na té základní škole taky to byla doba prvních mejdanů a prvních opilostí, různý takový bitky, rvačky se spolužáky. Spolu ještě se dvěma spolužáky jsem tvořil takzvané špatné jádro třídy. Ten jeden krátce po skončení základní školy nějak tragicky zahynul a ten druhý emigroval do Spojených států. Co se týče učitelů na základní škole, vybavuju si nejvýrazněji učitele, kterému se přezdívalo Piškot. Ten na té londýnské základní škole učil docela dlouho. Vím, že ještě učil moji neteř, dceru od mýho bratra. Už jsem snad i zapomněl, jak se vlastně jmenoval. Ve skutečnosti přezdívalo se mu Piškot, protože neměl vůbec vlasy. Říkalo se, že ho kdysi oskalpoval nějaký soustruh při práci. A byl to takový svérázný učitel dílen a fyziky. Vzpomínám si, že jsme třeba museli vyrábět kostky ze dřeva, přesně šuplérou jsem měřil rozměr, podle toho jsme byli známkovaný. A ty kostky měl ten učitel Piškot potom v takové míse na svém stole a když někdo zlobil, když někdo třeba se s někým bavil, tak on používal ty kostky jako jakou munici a velice přesně zasahoval ty přestupníky, ty výtržníky. Neustále měl taky u sebe zavařovací gumu, kterou takto taky používal, když neměl zrovna ty kostky po ruce. Taky jsme udělali jeden takový průser na pozemkách. To jsme chodili někam k Apolináři nebo do blízkosti Apolináře na pozemky a jednou jsme se dohodli, že všichni půjdeme čůrat najednou někam do křoví, a to byl docela vážný kázeňský přestupek. Hledalo se, kdo to zorganizoval a tak dále, vyšetřovalo se to. Nedaleko té Londýnské ulice býval masokombinát a protože jeden náš spolužák, Hladký se jmenoval, tam měl zaměstnanýho svého otce, tak jsme tam šli na exkurzi. Důvodem k té exkurzi ostatně bylo především to, aby nás získali pro práci v tom masokombinátu. Když jsme končili základní školu, tak jsme byli před volbou další kariéry a tady nám ta zvonařka nabízela kariéru ve svém podniku. Vím, že to na mě strašně silně zapůsobilo, že to bylo takové setkání se syrovou pracovní realitou v této zemi. Dokonce to na mě zapůsobilo tak, že jsem s nějakým časovým odstupem o tom napsal povídku. Jmenovalo se to Návštěva masařky. Pamatuju si na takový bonmot, který jsem tam užil. Čím větší smrad, tím lepší platová skupina. Tam opravdu to bylo jako inferno, to, co se tam odehrávalo v přízemí, vystřikovala taková ta masová, to rozemletý maso vystřikovali a plnili ho do těch střívek. Nějakým průduchem ve schodišti se vytahovaly obrovský kýty masa. V těch vyšších patrech tam třeba mleli to maso a nám bylo řečeno i, že někdy tam nechá někdo prst nebo kus ruky. Pak jsme byli zase v udírně, tam zase byl jiný smrad. Do toho tam opravdu lítaly ty masařky, mouchy, proto jsem to teda nazval potom Návštěva masařky. Když, jak jsem zmínil, v tom roce 68 spadla klec, ta možnost cestovat, kterou rodiče opravdu využívali, my jsme měli takového starého Warburga a s tím se jezdilo po těch zemích, tak když spadla klec, naši koupili chalupu v Křižlicích v Krkonoších, což byl, myslím, jeden z jejich nejlepších počinů, co udělali. Pro nás to opravdu znamenalo hodně a pro nás bráchy. Já jsem tam jezdil strašně rád, vlastně od těch svých 8 let. Tam jsem se kámošil s místními kluky, jezdili jsme na kolech, později třeba na motorkách. Na kolech jsem jezdíval třeba na mísečky a potom dolů z kopce. Někdy jsem v takové klukovině závodil s autobusy, který se těmi serpentínami nemohli jen tak snadno protáhnout. Byla to doba všelijakých táboráků a koupaliště a polních pichů, chodili jsme na nějaké rušky a na třešně a tak dál. Když jsem si koupil malou motorku toho pioníra, tak u otce to vzbudilo velkou nelibost. Naši o mě začali mít starost.
Ta máma mě koupila helmu k Vánocům.
Taky jsem v tom dětství chodíval do skautu. Jezdili jsme na takový docela náročný tábory do Čechy, na Slovensko. Díky tomu znám leckerá místa na Slovensku, ale moc jsem ty tábory rád neměl. Vím, že se mi hodně stýskalo, těšíval jsem se hodně domů. Bylo to tam někdy takový drsný, takže jsme třeba ráno absolvovali prohlídky stanů a když někdo měl špinavé šusy, tak ty letěly do kopři, do takového velkého kopřiště a nebylo tak snadné ty šusy odtamtad vytáhnout zpátky. V tom skautu jsem se vlastně seznámil s lidmi, kteří dneska jsou třeba i docela známí. Například tam byli bratři Bursíkové nebo bratři Špinkové. S tím skautem jsem se taky dostal potom v roce 78 do Rumunska na takový putovní tábor po horách, ale my jsme s tou naší skupinou z toho nějak vypadli a jezdili jsme stopem po Rumunsku.
Během toho našeho putování jsme časem úplně splynuli s místním obyvatelstvem. Byli jsme všelijak špinaví a smrděli jsme a přespávali jsme po nádražích a pod čirákem. My jsme se na ten stop všelijak rozdělovali. Já jsem taky někdy jel sám. Každý jsme strávili jednu noc na jiném místě. Já jsem se dostal k nějakému Rumunovi, ten mě pohostil rybou. A ptal se mi, do you like fish, a věnoval mi potom nějakou mrtvou rybu v igelitové tašce. Zbytek té party spal někde v parku v Brašově, tam je okradli. Kamarád Tomáš si dal džíny pod hlavu, říkal si, to mi nikdo nesebere, ale zřejmě tu hlavu dal k trochu vedle a byl okradený o ty džíny. Ztratila se taky celá taška s jídlem a podobně. Pak jsme se sešli a vyprávili jsme si, co každý zažil. Jindy jsme sešli z nějakých hor a já jsem se ztratil. A asi 3 dny jsem se tam poflakoval po Rumunsku sám. Věděl jsem, kterým směrem, co bylo naším cílem, tak tím jsem směřoval. A nakonec jsme se náhodou na nějakém náměstíčku jakéhosi rumunského města potkali. Ta cesta po Rumunsku byla úžasná, do dneška na ní rád vzpomínám.
Byly to pro mě takový 3 světy, nepříliš spojitý. Škola, domov a ten scout. V každém tom světě panovaly jiný poměry a nebyly navzájem nějak moc kompatibilní. Ten scout pak znenáhla vlastně vystřídalo náboženství. Naši mě z nějakých důvodů začali posílat do náboženství, do evangelické církve, to znamená na Korunní ulici. Vůbec se mi tam nechtělo, nic mi to neříkalo, nerad jsem tam chodil. Vzpomínám si, že mě farář posílával za dveře. To evangelictví v rodině vlastně nebylo nějak původní, i když si to leckdo možná myslí, třeba kvůli tomu mému jménu Petr Payne, protože existuje Petr Payne ve středověku spojený s českým husitstvím. Evangelictví vlastně do rodiny zavedl až můj děd, tedy otec mé mámy, který byl kdysi katolíkem, ale od toho se odvrátil. V roce 1912 měl jenom civilní svatbu. Nicméně potom po první světové válce, nebo v tom mezidobí mezi první a druhou světovou válkou, se v Brně přiklonil k evangelictví. Ale předtím ty rodiny byly katolický a zrovna tak z otcové strany. Táta byl ještě běžmovaný v kostele Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad. Ale potom, když si bral moji mámu v 50. letech, tak přestoupil taky na evangelictví.